muhiimsan waxay tahay waxbarashada hore qaab waxay ku dhisan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Amjambo popote pale mlipo, mimi naitwa BMJ Mribi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha kwa matangazo yetu ya leo. Ni Ijumaa Agosti 11 mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia hali ya usalama katika ukanda wa Afrika Mashariki miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi yakilenga balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania. Je, baadhi ya waathiriwa wanaionaje hali ya usalama hii leo?
Matokeo kama hayo hivi sasa hakuna, maanake tuna utulivu. Hiyo ilikuwa ni wakati ule, lakini kwa hivi sasa naona kwamba mambo yako shwari, usalama umeimarika zaidi na watu wanafanya shughuli zao za kawaida. Mpaka hivi sasa tunapozungumza, watu wako na shughuli zao ambazo wanafanya zile siku za kila siku.
Na katika taarifa za kimataifa, jumuiya ya ECOWAS inasema iko tayari kutuma kikosi cha pamoja kulinda usalama nchini Niger kufuatia mapinduzi ya kijeshi, huku rais wa Ivory Coast akiahidi zaidi ya wanajeshi 1000 kwenye kikosi hicho.
Ni kati tu ya yale utakayosikia kabla hatujaingia kwenye mjadala wetu wa live talk hapa VOA Swahili. Lakini kabla ya hapo, tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameachiliwa huru hii leo baada ya kujisalimisha kwenye gereza moja katika jimbo lake la KwaZulu-Natal. Zuma alikuwa amehukumiwa kifungo cha miezi 15 jela mwaka 2021 kwa tuhuma za rushwa, lakini alikaa gerezani kwa miezi miwili pekee. Aliachiliwa kwa sababu za kiafya. Kuonekana kwake hii leo kunaweza kumrudisha gerezani ili amalize kifungo chake, lakini badala yake alipewa msamaha ambao unampunguzia kumaliza kifungo chake kilichosalia. Mpango huo wa msamaha ulioidhinishwa na rais wa sasa wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa umelenga kupunguza idadi ya wafungwa walio katika kiwango cha chini cha hatari huko Afrika Kusini. Kufungwa kwa Zuma mwaka 2021 kulizusha maandamano ya wiki kadhaa ambapo watu 300 waliuawa. Mahakama nchini humo ilieleza kuachiliwa kwake kutoka gerezani mwaka 2021 ni kinyume cha sheria. Hata hivyo, rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 81 aliachiliwa huru kutoka kizuizini siku ya Ijumaa baada ya takriban saa 2. Chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance nchini Afrika Kusini kimesema kitaweka changamoto juu ya kuachiliwa kwa rais huyo wa zamani. China, Iran na Russia zinajihusisha na uingiliaji wa kigeni huko New Zealand, shirika la upelelezi la taifa hilo limesema hii leo baada ya kutoa ripoti yake ya tathmini ya vitisho kwa umma kwa mara ya kwanza. Katika ripoti hiyo, mkurugenzi mkuu wa usalama Andrew Hampton alisema idara ya huduma za upelelezi wa usalama inaona thamani kubwa katika kushirikiana zaidi ufahamu wake kwa umma. Shirika hilo hapo awali lilikuwa limechukua mtazamo wa siri. Iliamua kubadili mwelekeo baada ya shirika hilo na mashirika mengine kukosolewa kwa kujikita zaidi katika kitisho kinachodhaniwa kutoka kwa itikadi kali za Kiislamu na kutofahamu vyema wakati mzungu mmoja alipowapiga risasi na kuwaua waumini 51 katika misikiti miwili ya Christ Church mwaka 2019. Katika ripoti hiyo, shirika hilo linasema kesi zinazofahamika sana za uingiliaji wa kigeni ziliendelea kulenga jamii mbalimbali za China na watu wenye uhusiano na kitengo cha upelelezi cha chama tawala cha kikomunisti cha China. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa wito kwa viongozi wa mapinduzi ya kijeshi wa Niger kuhakikisha usalama wa Rais Mohamed Bazoum, familia yake na wengine waliozuiliwa. Shirika hilo pia liliwataka wanajeshi kuonyesha kwamba wanaheshimu haki za kimsingi za binadamu kwa kuwaachilia waliozuiliwa kiholela na kuhakikisha mpito wa haraka kwa utawala wa kidemokrasia wa kiraia. Kiongozi huyo aliyeondolewa wa Niger amekuwa akizuiliwa katika makazi yake tangu maafisa wa ulinzi wa rais wachukue mamlaka hapo Julai 26. Human Rights Watch ilisema ilizungumza na Bazoum, daktari wake, wakili wake, mshauri wa zamani wa mawasiliano, pamoja na rafiki wa familia hapo siku ya Jumatano na jana Alhamis. Viongozi wa mapinduzi wa Niger wanamtesa Bazoum na familia yake na watu wengine wasiojulikana kwa unyanyasaji unaokiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu. Karen Kaneza na Ntulia, naibu mkurugenzi wa kundi hilo barani Afrika, alisema katika taarifa yake hii leo. Wale wote waliozuiliwa kiholela wanapaswa kuachiliwa mara moja na kupatiwa chakula cha kutosha, huduma za kimsingi na upatikanaji wa madaktari, wanasheria pamoja na wanafamilia. Mataifa ya Afrika Magharibi leo yamefanyia kazi mipango ya uwezekano wa kuingia kijeshi Niger kufuatia mapinduzi ya kijeshi, ingawa bado hawajakata tamaa kuhusu suluhu ya amani katika mzozo ambao umetingisha eneo hilo. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS hapo jana imeamuru kuimarisha kikosi kitakachokaa tayari kwa uwezekano wa kutumika dhidi ya utawala wa kijeshi, ikisema kwamba njia zote ikiwemo hatua za kijeshi zipo mezani. Haiko bayana kikosi hicho kina ukubwa gani, kama kitaingia Niger na ni cha nchi gani zitachangia. Wachambuzi wa usalama wameeleza kikosi cha ECOWAS kinaweza kuchukua wiki kadhaa au zaidi kujipanga na hivyo kutoa nafasi kwa mazungumzo. Akizungumza na waandishi wa habari hiyo jana baada ya mkutano na wakuu wa nchi katika mji mkuu Abuja, rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara alisema anachukulia kuzuiliwa kwa Bazoum ni kitendo cha ugaidi na kuahidi kupeleka wanajeshi katika kikosi hicho. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka Washington DC. Bangladesh inapambana kukabiliana na idadi kubwa ya vifo na maambukizi kutokana na homa za msimu au denge mwaka huu, huku maafisa wakionya kwamba idadi ya vifo mwezi huu inaweza kuvunja rekodi. Kurugenzi kuu ya serikali ya huduma za afya inaripoti kuwa idadi ya vifo ya mwaka huu wa 2023 kutokana na homa za msimu unaambukizwa na mbu imefikia 364 katika nchi hiyo ya Asia Kusini. Zaidi ya watu 1078 wameambukizwa tangu Januari mwaka huu, ripoti hiyo imeeleza. Maafisa wanaonya kwamba idadi ya vifo na maambukizi mwezi huu inaweza kuweka rekodi mpya ambayo sio nzuri. Zaidi ya watu 100 wamefariki hadi hivi sasa, zaidi ya theluthi ya vifo vingi kutokana na ugonjwa huo kwa kipindi chote cha mwaka jana. Wafuasi wa mgombea urais wa Ecuador aliyeuawa walikusanyika mjini Quito jana Alhamis kupinga kifo cha Fernando Villavicencio na kudai uchunguzi wa uhakika ufanyike. Ecuador jana Alhamis ilikuwa katika hali ya dharura ya kitaifa baada ya kuuliwa kwa mgombea urais huyo, tukio ambalo si la kawaida katika historia karibuni ya nchi hiyo. Tukio hilo linafuatia mauaji ya meya mmoja wiki mbili kabla. Fernando hivi karibuni alishutumiwa hadharani vitisho kutoka kundi la kihalifu lenye uhusiano na kundi la Sinaloa la Mexico. Mitaa imefurika maji yatokanayo na mvua kubwa na kuvuruga usafiri kote katika mji wa Ottawa dakika 90 baada ya mvua kuanza. Mvua ilikuwa zaidi ya inchi 2. Kituo cha CTV News cha Canada kimeripoti kwamba kati ya milimita 50 na 57 za mvua zimerekodiwa kote mjini Ottawa. Idara ya mazingira ya Canada ilitoa onyo la dhoruba ikisema baadhi ya maeneo huenda yakapata mpaka milimita 125 za mvua, na kuwaonya wakazi kuhusu uwezekano wa mafuriko. Mwisho.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama ulivyosikia hapo, habari za dunia zimesomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ambaye tutaendelea kuwa naye hapa studio kukuendeshea mpango wa Live Talk, ambapo hii leo tunazungumza kuhusu hali ya usalama katika nchi za Afrika Mashariki miaka 25 tangu mashambulizi yaliyofanyika katika balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania. Kifupi ni kwamba wakati wiki hii Marekani, Kenya na Tanzania zikiwakumbuka waadhiriwa na familia za waliopoteza maisha yao na waliojeruhiwa wakati balozi za Marekani ziliposhambuliwa na mabomu miaka 25 iliyopita, leo tunaangazia kile ambacho nchi mbalimbali katika ukanda wa Afrika Mashariki zimejifunza katika vita dhidi ya ugaidi, ikizingatiwa kwamba kumetokea mashambulizi mengine chungu nzima tangu wakati huo. Ni Ijumaa asubuhi tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 1998, ambapo washambuliaji wa kujitoa mhanga waliegesha malori yaliokuwa na vilipuzi nje ya ubalozi wa Marekani nchini Kenya na vilevile Tanzania, lori moja kwa kila ubalozi, na yakalipuka kwa karibu wakati mmoja. Katika ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, Kenya, takriban watu 212 waliuawa na inakadiriwa kwamba watu 4,000 walijeruhiwa. Katika ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam, Tanzania, watu 11 waliuawa na zaidi ya 85 kujeruhiwa. Mashambulizi hayo, kama ulivyosikia katika baadhi ya taarifa zetu, ni kwamba baadaye alihusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Kati ya waliouawa, 56 walikuwa ni wafanyakazi wa serikali ya Marekani, wanakandarasi na vilevile wanafamilia wa waliouawa. Mengi yameshafanyika tangu wakati huo, ikiwa ni pamoja na Marekani kumfungulia mashtaka Osama bin Laden na wanachama wengine 21 wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda kwa kutekeleza mashambulizi ya mabomu na vilevile kula njama za kufanya vitendo vingine vya kigaidi. Na baadaye, kama unavyojua msikilizaji, Osama bin Laden aliuawa. Hii leo, kama nilivyosema, wakati mengi yametendeka, tutakuwa tukizungumzia baadhi ya masuala ambayo yameibua utata na mengine ambayo yameonyesha hali ya mafanikio katika vita dhidi ya ugaidi. Katika wageni ambao tuko nao sasa hivi, mwelekezi wetu ananiambia kwamba tuna George Musamali ambaye ni mchambuzi wa masuala ya usalama kutoka nchini Kenya. Vilevile tuko naye Profesa Nasoro Kitunda, huyu pia ni mchambuzi wa masuala ya usalama na siasa. Anafahamishwa Kitunda profesa yupo ama hayupo? Yupo nasi. Kwa hiyo tuende moja kwa moja kwa Profesa Kitunda. Profesa, umesikia yale mengi nimeyazungumza hapo wakati tukijaribu kuwapata wageni wengine. Labda tu tuanzie na hapo ulipo Dar es Salaam. Nimezungumza kuhusu hayo mashambulizi, tumeyazungumza wiki nzima hii, lakini tukumbuke tu kidogo wasikilizaji wapate kufahamu baada ya hayo yaliyotokea, nini ambacho unaweza kusema kimeendelea kuhusiana na usalama hapo nchini Tanzania, hasa tukiangazia swala la ugaidi.
Nafikiri mara baada ya tukio hilo, usalama umezidi kuimarishwa katika nchi ya Tanzania, na nadhani sote tunajua Tanzania imepita katika vipindi mbalimbali ambavyo na mwingine ungesema kwamba vilihatarisha usalama wa nchi. Na hata hivi karibuni tulikuwa na matukio kule Kibiti, lakini pia kusini mwa Tanzania kusungia Mtwara, kulikuwa na hizo sintofahamu hasa za kijaidi. Lakini unaona kwamba usalama umezidi kuimarishwa, na hasa hayo ya kusini mwa Tanzania, kusini huko mipakani huko pamoja na karibu na nchi ya Msumbiji. Na mpaka sasa hatujafikia chochote juu ya maeneo hayo. Inaonekana hali inaelekea hali ya utulivu na hali inaridhisha hasa katika maeneo mbalimbali hasa nje ya Tanzania. Kwa hiyo mbali na tukio hilo ambalo la la ugaidi ambayo ilitokeza hasa katika balozi hizo za Marekani. Kama tunavyojua kwamba usalama kama nilivyosema umezidi kuimarishwa, na kila kukicha kumekuwa na namna ya kuweza kuhakikisha kwamba usalama huo unapatikana, ingawa bado si Tanzania tu, katika takriban nchi nyingi za Kiafrika bado tishio ya ugaidi yamekuwa yakichukua nafasi kubwa, hasa katika bara hili la Afrika. Tumeshuhudia huko kanda wa Sahel, tunaona kuna vikundi vingi vya ugaidi ukienda Afrika ya Kati, bado kuna fukuta, lakini ukienda Nigeria napo unaweza kuona wale ukanda wa Sahel, unaweza kuona pia kuna wanamgambo wa kigaidi wa muda mrefu, unazungumzia Boko Haram. Lakini ukienda ta Congo, napo unaona watu IDF kwa muda mrefu tangu miaka 60 wamekuwa wakisumbua hasa kaskazini mashariki mwa Congo. Kwa hiyo swala la usalama limekuwa bado ni ajenda kubwa, na bado limekuwa ikitazamwa hasa katika mtazamo mkubwa sana. Ingawa lazima katika mjadala huu tujue kwamba kuna tofauti kubwa ya usalama na utulivu na amani, vitu ambavyo vinatofautiana, kwa sababu usalama maana yake vinahusisha sana vyombo vya usalama, vya jeshi, vyombo vya kipolisi, ndio tunavizungumzia sana hasa katika usalama. Lakini tunazungumzia dhana nzima ya kuwa na amani katika nchi zetu hizi inafikirisha sana, na inabidi kuwe na fikra pana juu ya nini kinachopaswa kuwepo na amani, na hasa hata tukitizama viashiria hivyo vya tishio za kigaidi, tuna haja pia kutizama kwa nini vinatokea hasa katika maeneo yetu. Kwa hiyo ingawa usalama unaimarishwa, lakini bado matishio haya ya kigaidi yamekuwa yakichukua nafasi hasa katika nchi zetu za Kiafrika.
Shukrani sana Nasoro Kitunda. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na sasa swali langu linaenda kwa George Musamali. Ni miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi yatokee katika mataifa haya jirani, Kenya na Tanzania. Je, hali ya usalama unaionaje hii leo katika taifa la Kenya?
Kwa kweli hali ya usalama katika taifa la Kenya baada ya miaka 25 ya mashambulizi ya ubalozi wa Marekani, hali haijabadilika, manake tumezidi kushuhudia mashambulizi kadha wa kadha ambayo yametekelezwa katika taifa la Kenya. Lakini tofauti na mashambulizi hapo awali, manake tukiangalia katika historia ya mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya, ni kwamba tumekuwa na matukio kadha wa kadha ambayo yamelenga mataifa ya kigeni, lakini yamelenga mataifa ambayo vita vya kigaidi ambavyo vinapiganwa katika mataifa hayo vimeletwa moja kwa moja hadi katika taifa la Kenya. Maana tukiangalia historia ya Kenya, tumekuwa na mashambulizi wa kadha kadha. Mwaka 1980 kulikuwa kuna shambulizi ambalo lilitekelezwa na kikundi cha Palestina katika hoteli ya Norfolk mjini Nairobi. Kulitokea uharibifu mkubwa, kutokea maafa. Na kisha baadaye mwaka 1998 kukatokea lile shambulizi ambalo lilitekelezwa katika ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, athari zake tuliziona. Mwaka 2002 kukakuwa na shambulizi ambazo lilitekelezwa katika hoteli ya Kikambala kule ufuo wa pwani mwa Kenya. Na ukiangazia mashambulizi haya yote ambayo ninayozungumzia, ni mashambulizi ambayo yalikuwa moja kwa moja hayalengi taifa la Kenya kama Kenya, halilengi wananchi wa Kenya kama wa Kenya, bali ni kwamba yalilenga rasilimali za mataifa ya kigeni ambayo yameigizwa katika taifa la Kenya, kwamba ni vita vya nje ya Kenya lakini vililetwa ndani ya Kenya, kwa sababu ya moja kwa moja kulikuwa kuna pengo ambalo washambulizi walishuhudia, na kwamba hoteli ya Norfolk ilikuwa inamilikiwa na Waisraeli. Hali kadhalika ukiangazia hoteli kama ya kule Kikembala ilikuwa pia moja kwa moja ilitekelezwa na vikundi ambavyo vilikuwa vinapigana kule Palestina. Na Al-Qaeda ilipolenga ubalozi wa Marekani ilileta vita vya Marekani dhidi yao ndani ya mipaka ya Kenya. Na sura ambayo tunayo hivi sasa ya mashambulizi ambayo tunashuhudia ndani ya Kenya ya kigaidi ni kwamba vikundi ambavyo vinapigana ndani ya Kenya, haswa kikundi cha Al-Shabaab kinalenga taifa la Kenya moja kwa moja, kwamba sisi tulienda kule Somali wakatoa vitisho, wakasema kwamba msipotoa wanajeshi wenu kule Somali basi sisi tutaleta vita ndani ya mipaka ya Kenya. Hii ni tofauti na mashambulizi ambayo tulikuwa tunashuhudia hapo awali, na kwa hivyo mbinu ambayo inatumika hivi sasa kukabiliana na kikundi cha Al-Shabaab ni mbinu tofauti na mbinu ambayo tulitumia hapo awali kukabiliana na mashambulizi ambayo yalikuwa yanalenga mataifa ya kigeni ndani ya Kenya moja kwa moja. Kwa hivyo hali bado si nzuri.
Naam.
Na tunazidi kushuhudia mashambulizi ya kigaidi ambayo ni lazima tutafute mbinu mwafaka ya kuweza kukabiliana na vikundi hivi.
Naam, na bila shaka George Musamali, tutakuwa tukiangazia mambo ambayo yamefanywa kufikia sasa katika nchi kadhaa, lakini kabla ya hapo pia nafahamishwa kwamba tumempata mgeni wetu wa tatu ambaye ni Nixon Katembo. Lakini kabla ya kumleta Nixon Katembo kutoka kule Johannesburg, Afrika Kusini, yaangazie eneo pana hilo isiyo tu Afrika Mashariki ambayo tunazungumzia hii leo, kwanza tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, sema jina lako, pahali ulipo, alafu uchangia.
Asante sana watangazaji kutoka Marekani. Mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nataka nifuatilie maneno yenye huyo mmoja kutoka Kenya amesema. Kenya hatujafikia ile hali ya kuweza kudhibiti, pengine leo kama adui wataweza kufika katika nchi yetu ya Kenya. Ni kwa sababu nakumbuka baada ya mafamisi yale ya upalosi wa Marekani, kuna mengi yametokea yakifuatana, na wakati yanakucha, huo ndio wakati unaona tunachisasa tukisema hey, sasa tutakaa vizuri. Ukiingia kwa supermarket unapata unaangaliwa kabisa, ukifika mahali popote watu wako wengi unaangaliwa. Lakini haya maneno yanaisha kama ile rose flower, tunasahau tena tunaendelea shughuli zingine. Kwa hivyo inatakikana nchi zetu za Afrika Mashariki tukae choncho, tukae ange, ili tuweze kukabiliana na hawa wanapokuja pengine na kutufamia. Kwa hivyo na tena tuko hatuna vifaa vizuri. Si mfano kama Marekani, huko ukifika kama ni mgeni unajulikana mgeni huyu amefika. Wewe angalia wakati ule maruri kama hayo mawili yalikuja Kenya na Tanzania, hakuna mwenye alikuwa anajua. Tujaribu kupata njia ya kuweza kusuia na kuweza kujua, je, wageni gani wako katika nchi yetu, je, hao watu wamekuja kufanya nini, na je, tuko na teknolojia ya kisasa ili Mkenya ama mwananchi huyu wa Afrika Mashariki ili aweze kufurahia kweli, aseme kweli na mimi nalindwa.
Asante sana msikilizaji, bila shaka kauli hiyo imesikika moja kwa moja live na tumesikia hisia zako kuhusu hili. Niko nataka tuondoke Kenya kidogo, lakini hatuwezi kuondoka kabla hatujazungumza kuhusu hao ambao waliathiriwa moja kwa moja na familia zao, ambao walipoteza familia za wale waliopoteza maisha yao. Nataka tumsikilize huyu Ali Mwadama kabla sijaja kwako Nixon Katembo hapo Afrika Kusini, akizungumza kuhusu matumaini ambayo sasa wako nayo kuhusu kulipwa fidia, swala ambalo kama tunavyojua limekuwa ni linaleta utata kwa miaka mingi, lakini sasa wanasema kuna matumaini. Ali Mwadama:
kwa kweli tumeumia, kwa kweli tumechukua muda mrefu kutoka mwaka huu mpaka sasa, lakini kwa sasa hivi kwa sababu ya kuwa serikali imetia mkono wake kuzungumzia na seneta yetu, seneti ya hapa ya Kenya imeweza kuchukua jukumu hili, na kuna kamati maalumu ambayo imeweza kutekelezwa na bunge la Senate ili kuzungumzia masuala haya na kwenda kwa kila county kuangalia wale watu walioathirika katika mkasa wa bomu. Huo ndio mwelekeo mzuri kuona kwamba hali ambayo itakwenda ni kuonyesha kwamba upatikane wale watu wa kisawasawa.
Sawa sawa kabisa. Ali Mwadama huyu ni mwenyekiti wa kundi ambalo liliundwa la watu ambao ni waathiriwa na vile vile familia za wale waliopatikana katika mkasa huo. Mkamiti
naam, Nixon Katembo ukiwa huko Afrika Kusini, Afrika Kusini nayo pia imekuwepo ikipata mashambulizi ya ndani kwa ndani yanayofanywa na wenyeji kwa wageni. Ukiangalia taswira na picha hii tunayozungumzia ya miaka 25 ya mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania, nini hasa unachoweza kuchangia katika hili ukiwa katika ardhi ya Afrika Kusini ambayo pia nayo inapata mashambulizi ya ndani kwa ndani?
Asante Mkamiti pamoja na mwenzako hapo studio, na pia nashukuru wachangiaji wenzangu pamoja na wasikilizaji ambao wametoa maoni yao. Ningependa kuondokana kwanza kuzungumzia yale ambayo yanatokea siku hizi kote barani Afrika na hapa Afrika Kusini ndiliko, lakini nianze kwanza na sura ya masuala ya usalama na ugaidi ambayo yanaendana sambamba na uchumi. Kwanza nizungumzie kwamba kuna haja ya kuweza kutenga swala la usalama na ugaidi na swala la kiuchumi ambalo tumekuwa tukirushuhudia barani Afrika na historia ndefu ambayo tunayo katika bara hili la ukoloni ambao ulijitokeza na unaendelea kwa sasa kwa namna nyingine ambao unataja kuwa ukoloni mamboleo. Ugaidi umetokea barani Afrika kwa nini na yes, mashambulizi haya ya mabalozi ya Marekani huko Kenya na Tanzania yalitokea kwa nini? Kwanza nianze kuangazia mashambulizi ya Marekani huko katika mji wa Khartoum katika kituo kimoja cha kutengeneza madawa ambako alisemekana kwamba kuna walikuwa kimuhifadhi yule Osama bin Laden. Osama bin Laden mwenyewe ambaye aliundwa na Marekani katika mkakati ule wa mujahidini kule Afghanistan walipokuwa kipigana vita vyao na umoja wa usosialisti na usovieti. Sasa ukiangalia sura hii ambayo imejitokeza katika siasa za kimataifa kuja kuingia barani Afrika na hivi basi kuwa muendelezo wa kutatiza mataifa yetu ya bara la Afrika ambayo yana mifumo ya usalama ya kulegalega, ndio swala kuu ambalo lazima kwanza tulitatue. Ni kuna haja ya kuweza kufafanua jambo hili kwa kina kwa wasikilizaji wetu pamoja na umma wa bara la Afrika, kwa nini ugaidi unatokea na nini maslahi ambayo yanasababisha ugaidi kutokea. Kwa mfano vita vya Somalia, alipoondolewa dikteta Mohamed Siad Barre, Somalia ikasambaratika, Kenya ikaathirika, na hadi kufikia sasa ugaidi unaendelea katika pembe la Afrika sababu Somalia ilishambuliwa namna ilivyoshambuliwa na kuondolewa utawala wake. Sasa ukija kwenye mwambao wa tuseme bahari ya Hindi kutoka Somalia hadi Kenya kuja Dar es Salaam hadi Msumbiji, unaangalia swala ni lile lile swala la Cabo Delgado huko Msumbiji. Masuala ya kiuchumi yalipogunduliwa gesi ya takriban bilioni 4 ya Msumbiji huko Msumbiji na kampuni ya Ufaransa ya Total kuwekeza nchini Msumbiji, pakatokea ugaidi ambao unataja kuwa unaendelea.
Bila shaka Nixon tutayazungumza hayo yote. Naona sikutaka ni kukatizi, lakini muda ndio huo wa sehemu ya kwanza. Tuna mengi ya kuzungumza, msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki ambapo tunaangazia hali ya usalama miaka 25 katika Afrika Mashariki tangu mashambulizi yaliyofanyika ya kigaidi katika balozi za Marekani kule Nairobi na Dar es Salaam. Tukutane katika sehemu ya pili. Wewe kama unaondoka ambao umekuwa ukitusikiliza kwa njia ya simu, tuonane wakati mwingine, lakini katika sehemu ya pili tutakuwa mtandaoni. Kwa heri kwa sasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na Live Talk, ambapo wageni tulionao katika laini ya simu ni George Musamali, mchambuzi wa masuala ya usalama kutoka nchini Kenya. Nasor Kitunda, mchambuzi wa masuala ya usalama na kisiasa huko nchini Tanzania, na Nixon Katembo ni mchambuzi na vilevile mwandishi kutoka kituo cha SABC huko nchini Afrika Kusini. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na BMJ Muridhi. Laini ya simu tunaye msikilizaji, karibu, tutambulishe jina lako na unapiga simu kutoka wapi, na utueleze mchango wako kuhusiana na mada tunayozungumzia hivi sasa ya miaka 25 ya mashambulizi ya kigaidi Kenya na Tanzania. Hali ya usalama iko vipi? Nini kifanyike? Tunaelekea wapi? Karibu msikilizaji.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George na ninapiga simu kutoka Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia hali ya usalama ya kigaidi, na hasa ikizingatiwa kwamba niko katika nchi ambayo imewahi shuhudia mashambulizi kama haya ya kigaidi, kile ambacho naweza sema ni kwamba tangu hayo mashambulizi yaweze kutokea hadi sasa, bado kuna mashambulizi mengine yamekuwa yakiendelea ama yakishuhudiwa, na ni kwa sababu nchi zetu hazijaweza kuweka mikakati kabambe ambayo inaweza kuzuia haya mashambulizi. Na nikizungumzia kiufupi ni kwamba ukiangalia nchi kama Uganda, Kenya pamoja na Tanzania, bado zile idara za usalama, idara zile za kupekua na kujua ya kwamba haya yanaweza tokea, hazijaweza kuweka mikakati na kufanya uchunguzi ya kutosha kujua kwamba shambulizi linaweza tokea wakati fulani na linaweza zuiliwa kwa njia gani. Ikiwa nchi hizi zetu za Afrika Mashariki zitaweza kuweka mikakati kabambe, basi haya mashambulizi yatapunguka kabisa. Lakini unapoangalia kwa saizi, wengi waathiriwa wanadai malipo kila mwaka, wanadai malipo kutoka kwa Marekani. Pia kuna wale ambao wametumia nafasi hiyo kuweza kujinufaisha zaidi kuliko wengine. Asante sana. Ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega, Kenya.
Asante Ochieng George. Umegusia swala la kulipa fidia, na hebu tujikite katika hilo. Nije kwako Nasoro Kitunda. Kama tunavyofahamu, ndugu, majamaa, marafiki, majirani, tumepoteza watu katika siku hiyo ambayo ilikuwa ni ngumu kwa wale ambao walipoteza wapendwa wao. Lakini mpaka hivi sasa baadhi yao bado hawajapata fidia, ama tuseme ni kifuta machozi cha yale magumu waliopitia. Kwa mtazamo wako wa kisiasa na kiusalama hali kadhalika, nini kinachokwamisha hapo?
Nafikiri swala hilo la fidia, inawezekana ukawa na mambo mengi, lakini nadhani tunajua kwamba masuala haya yanategemea pia utashi wa viongozi waliopo madarakani, namna gani wanachukulia hasa visa hivi vinavyotokea na waathirika wa matukio haya. Ingawa kwangu mimi ni muhimu kutafakari zaidi kujikinga kuliko kuwapa watu kinachoitwa hicho kifuta machozi ama pesa ya kuombea dua. Awali ambao waliofariki walipata madhila hasa kutokana na mashambulio hayo ya kigaidi. Kwa hiyo nadhani kama mzungumzaji alipita alivyosema kwamba namna gani tunachukulia masuala haya na namna gani tunaweza tukatafuta vyanzo hasa vya matatizo ambayo yaliyopo hasa katika nchi zetu, na hasa viashiria hivi vya kigaidi na matishio na kinda mwingine na vitendo ambavyo vinatokea hasa katika nchi zetu, ambavyo kama unavyosema vinaleta athari kubwa hasa kwa wanga hawa, kwa sababu kumpa mtu fedha, kumpa mtu nini kitu, fedha ndizo kumpata machozi, haimalizi tatizo. Lakini lazima tutizame wapi tatizo ambayo lilipotokea, na ukitizama ukubwa wa tatizo hili ni kubwa, na uwezi ukalitenganisha hasa na maslahi ya kiuchumi yaliyopo hasa katika ulimwengu. Na naweza nikakumbuka maneno ya mwanamapinduzi wa Guinea Bissau na Kidrede
Amika Kabao ambaye alikuwa akisema kwamba binadamu siku zote apiganii mawazo, ila binadamu anapigania vitu ambavyo vinavyoshikika. Anaita material condition, vitu ambavyo vinashikika. Na hili unaweza kulionyesha hata katika muktadha ambao sura pana ya usalama na sura pana ya ugaidi ambao unatokea hasa katika nchi zetu za Kiafrika. Na ukitizama kama alivyosema mwenzangu Cabo Delgado, ugunduzi wa mafuta na gesi inaibua chanzo hiyo. Hata ukienda mashariki, kaskazini mashariki mwa Kongo, dhana ni hiyo hiyo. Tunaona kuna madini ambayo ya kobalti ambayo yako hata katika usajili wa nchi hiyo bado yanafukuta hasa maeneo haya. Kwa hiyo ni muhimu kutizama haya kwamba tunapozungumzia swala la usalama, tusilenge tu kupeleka majeshi na vikosi tukaona kama vinaweza kutatua matatizo haya. Na ni muhimu kufikiri kwamba matatizo haya yanaweza yakatatuliwa hasa kuwa na mifumo ambayo italeta usawa ugawani wa mfumo wa uchumi, na watu wakaridhika na hasa mambo ambayo yanaendelea katika mgawanyo huo wa uchumi. Kwa hiyo tusijadili tu kwamba namna gani usalama unaimarishwa hasa katika maeneo yetu haya, kwa maana vikundi vya kijeshi na polisi, lakini lazima tujitike kwamba tuipanue dhana hii ya usalama na tuone kwamba namna gani rasilimali za nchi zetu zilizopo zinagawanywa sawa, kila mtu awe anufaika na hiyo kitu. Kwa hiyo ukitizama vikundi hivi vinavyo,
ndio
kwa uzoefu ambao watu wanatatua migogoro hii, ambao pia wanakutana na vikundi hivyo vya kigaidi, wanaonyesha wazi kwamba wao katika muktadha mzima kuna swala la kiuchumi hasa katika juu ya maslahi yao na nini ambacho tunaweza kufanyika. Na ndio maana maeneo mengi hata Kongo tulichukulia vikundi kama za Mai Mai, wengine walijaribu kuingizwa katika jeshi la Kongo na kuendelea na kupata ajira hiyo, lakini bado unaona hakukuwa na mwendelezo huo mpana wa kuhakikisha kwamba usalama wao na hasa usalama wa kiuchumi wanaopata hasa hao ambao wana mdamu wa kigaidi wanakuja hasa katika majeshi ya kawaida. Kwa hiyo kama ulivyosema swali lako kwamba ni kweli kuna changamoto hiyo ya waanga kuweza kupata hicho kitu kwa jasho, lakini nadhani kwa mimi mshishii hasa katika kitu jasho, lazima tuzame hasa katika mtazamo mzima nini kinachotokea na nani kinaweza kikatinga, ili watu wetu hawa sio waanga matukio haya zaidi katika nchi zetu.
Asante sana Nasoro Kitunda. Turudi kwake George Musamali, na hili swala naona nifikiri tutamalizana nalo haraka, lakini bado halijafika mwisho kuhusu fidia hiyo. Hapo Kenya tu kumekuwa habari tu zimeripotiwa wiki nzima hii kuhusu wale waathiriwa wakisema sasa, kama ulivyosikia huyu Ali Mwadama akisema wanaona matumaini kuhusu ni nini ambacho ama kwamba watapata kufidiwa. Lakini nafikiri swali langu ni kwako, ni nani ambaye anafaa kuwajibika katika hali kama hiyo, ambapo hakuna serikali ambayo tunaweza kusema kwamba imehusika moja kwa moja. Marekani yenyewe inasema sio kwamba ilituma magaidi, lakini ni maslahi yake ambayo yalilengwa. Kabla labda George Msamali, tusikilize huyu Ali Mwadama tu kwa mara nyingine, mara ya mwisho hapa, ambaye anaeleza kwamba anaona kama hali imebadilika kuhusu hilo, alafu nijibu swali hilo moja kwa moja, ni nani wa kuwajibishwa katika mazingira kama hayo.
Kwa kweli hilo jambo limebadilika, kwa sababu sasa uhusiano wetu baina ya Marekani na Kenya umekuwa ni mzuri, kwa sababu wao ni partner, wanafanya kazi kwa pamoja, na ndio kwa ushirikiano huu unaona kwamba maseneta wetu wa Kenya wanakuja, maanake walifanya safari nyingine kuja kule kuzungumza na maseneta wa huko Amerika, na hivi sasa pia wana safari nyingine ambayo hivi sasa kwa miaka hii 25 imeweza kuchukua jukumu zuri sana na kuleta mwangaza kwa Wakenya. Hata jana wakati tukiwa na maombi, hawa maseneta wetu hasa seneta wa Machakos ambaye ni Agnes Kavindu, na mwingine wa Makueni ambaye ni seneta Danson Mwanzo, na wengine ambao wameshirikiana, kwamba jambo hili wataweza kulichukua moja kwa moja mpaka kwa senator ya Amerika ili kuzungumzia swala hili ili waweze kulitatua kwa njia ambayo ni ya kidiplomasia, kwa sababu ya nchi hizi mbili baina ya Kenya na Marekani. Serikali ya Amerika ni kwamba wao wanashirikiana kwa kufanya kazi pamoja, na ushirikiano ubalozi wa hapa pia kwamba wanashirikiana pamoja na Kenya yetu kwa ujumla.
Musamali, nani awajibishwe, sio tu hapo Kenya, lakini panapotokea hali kama hii moja kwa moja? Nafikiri nilikuwa nimejieleza hapo mwanzo. Karibu.
Kwa kweli hili ni jambo ambalo lina mambo mengi ambayo lazima tujadiliane na lazima tuyazungumzie. Manake miaka 25 mpaka hivi sasa kuna waadhiriwa wa shambulizi la ubalozi ambao hivi sasa katika mpaka ya Kenya wanadai fidia. Na hivi karibuni tumeona kwamba kuna maseneta katika bunge la Kenya ambao wameteuliwa na kuambiwa kwamba lazima watafute njia ya kuweza kusuluhisha swala hili. Maanake mpaka hivi sasa kumekuwa kuvuta ni kuvute baina ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ya kwamba ni nani anafaa kuwajibika. Na pindi tu baada ya shambulizi tuliona kwamba serikali ya Marekani iliweza kuwajibika, ikagharamia matibabu ya waadhiriwa na hali kadhalika majengo ambayo yalibomolewa wakati ule na bomu ambayo lilipuka. Tumeona kwamba wamepewa fidia, kwamba walinunuliwa majengo mapya, na tumeona kwamba serikali ya Marekani imezidi kuipa Kenya msaada wa kutoa mafunzo kwa vikosi vya usalama jinsi ya kukabiliana na ugaidi. Na kwamba hivi sasa tumeona kwamba Kenya moja kwa moja imelenga taifa la Marekani na kusema kwamba ni lazima mtupe fidia, manake shambulizi liliwalenga nyinyi, lakini shambulizi lilitekelezwa ndani ya mipaka ya Kenya. Swali ambalo sisi tunajiuliza ni je, serikali ya Israeli iliwajibika baada ya lile shambulizi ambalo lilitekelezwa katika hoteli ya Norfolk? Manake wale Palestine Liberation Front walikuwa wanalenga serikali ya Israeli moja kwa moja. Hali kadhalika hatujasikia wakizungumzia shambulizi ambalo lilitekelezwa kule Kikambala na kudai ya kwamba ni lazima serikali ya Israeli iwajibike na kuweza kutoa fidia. Na mimi kwangu, kwa mtazamo wangu, ya kwamba hili ni swala ambalo linahusiana na sheria moja kwa moja. Maana ukienda katika taifa la Marekani kuna sheria ambayo inasema ya kwamba Marekani yeyote ambaye atapatikana katika mkasa kama ambao ulifanyika mwaka 1998 katika ubalozi wa Marekani nchini Kenya ni lazima apewe fidia na serikali ya Marekani. Lakini sheria hiyo haijahusisha wananchi wa mataifa ambapo shambulizi hilo lilitekelezwa. Na ni hili jambo ambalo tumelizungumzia ndani ya Kenya, tukasema kwamba kama taifa ni lazima pia sisi tuangazie hali ya kisheria ya taifa la Kenya. Maana hivi sasa tunazungumzia tu waadhiriwa wa shambulizi la ubalozi wa Marekani, lakini tumetokea na mashambulio mengine ndani ya Kenya ambayo hayahusiki na Marekani moja kwa moja. Tulikuwa kuna shambulizi ambalo lilitekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika lile jengo la Westgate. Tumekuwa kuna shambulizi ambalo lilitekelezwa na wana wa Al-Shabaab kule Garissa University. Hali kadhalika hivi karibuni wanamgambo wa Al-Shabaab wametekeleza shambulizi lingine katika hoteli ya Dusit, na tumeona mashambulizi mengi ambayo yametekelezwa katika mpaka wa Kenya na Somali ambao waadhiriwa wakubwa wamekuwa maafisa wa usalama. Lakini mpaka hivi sasa katika taifa la Kenya hatulizungumzii hilo, bali tunazungumzia tu shambulizi ambalo lilitekelezwa katika ubalozi wa Marekani. Kwa hivyo kwangu naona kwamba ni kama tumeegemea upande moja. Ni lazima sisi kama Kenya ama taifa tuangazie na tuseme ya kwamba je, baada ya shambulizi la kigaidi sisi kama taifa hawa waadhiriwa tutawafaidi kivipi ama tutawashughulikia kivipi? Na kwamba Marekani pia inaweza kuzungumzia na iseme ya kwamba nyinyi wa Kenya mnazungumzia shambulizi hilo moja tu, hamzungumzii mashambulizi mengine ambayo yametekelezwa ndani ya mpaka ya taifa lenu ambayo hayahusiani moja kwa moja na taifa la Marekani. Kwa hivyo mimi kwangu ni pengo ambalo tunalo sisi, ni pengo la kisheria, ni pengo la kikatiba. Manake nakumbuka kwamba pindi tu ambapo taifa la Sudan lilitangazwa kwamba ni taifa ambalo linahusika na ugaidi, state sponsored terrorism, baada ya shambulizi kutekelezwa kule Marekani ilibidi taifa la Sudan lilipe fidia dola milioni 300 kwa taifa la Marekani, kwa sababu shambulizi lilitekelezwa moja kwa moja na kikundi cha gaidi, cha kigaidi ambacho kilikuwa kinafadhiliwa na Sudan. Na hii ni kwamba iko katika sheria ya kimataifa, lakini hapa Kenya hatuna sheria kama hizo, na ndio maana yake unapata kwamba itakuwa ni vigumu sisi kuitisha fidia kutoka Marekani ilhali hatuna sheria ambayo inasimamia swala kama hilo ndani ya Kenya, na halikadhalika swala kama hilo kule Marekani. Maana yake Marekani imewafidia watu wake, maana yake iko katika sheria la sheria za Marekani, na hili ndio pengo ambalo tunaliona, na itakuwa vigumu sana sisi kama taifa kuweza kuwashurutisha wa Marekani kuweza kuwafidia wa Kenya ambao waliadhiriwa na shambulizi la mwaka 1998, ilhali sisi wenyewe hatujajaribu mbinu yoyote kuweza kuwafidia waadhiriwa hawa.
George Msamali, muda ukiruhusu tutarejea tena, pia hatuwezi zungumza mambo ya ugaidi na tukose kuzungumza kuhusu vita huko Somalia vya Al-Shababu na nini kinachoendelea. Lakini nilitaka, kabla sijamkaribisha mkamiti mwenzangu hapa, nihitaje tu kwamba hapo umegusia kuhusu Sudan. Ni kwamba pia moja ya sababu ambazo Marekani ilitaka wao wenyewe walipe hiyo fidia ni kwa sababu pia Marekani iliahidi kwamba wangeondolewa kwenye orodha ya nchi ambazo zinaelezwa kuwa zinafadhili ugaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni kama lete alafu nikupatie, na ndio manake hao wakatoa hizo pesa. Mkamiti, nafikiri tunaenda kwa Facebook sasa
haswa, ambapo kuna maoni ya wasikilizaji kadhaa ambao ningependa niwasome. Sami wa Masebu, yeye anapatikana huko magharibi mwa Kenya, ameandika: mataifa ya Afrika Mashariki imarisha usalama kwa kuvunja nguvu za mafunzo itikadi kali mipaka ya nchi, maadamu mwenye kuingia na kutoka wakaguliwe, nguvu za kijasusi ziimarishwe, vijana wapewe uwezo wa kiuchumi, mtaji wa biashara pamoja na ajira, adhabu kali kwa wahusika wa ugaidi.
Naye Beritini Asenga anagusia hilo ambalo tumelizungumzia, anauliza kwa nini familia za Kiafrika zilizoathirika hazijalipwa fidia zao.
APRC anasema, anapatikana Muleba, Tanzania, anasema kikubwa serikali ziungane na mipango yenye tija zaidi ifanyike hapo.
Huyu Michael Muyombe, sielewi anasemaje hapo, lakini kitu cha kwanza anaeleza ni kwamba tumejifunza wachache kuhusu ugaidi, pia Afrika Mashariki tumezubaa, nafikiria anamaanisha ndivyo hivyo anavyosema Michael Muyombe.
Vincent JJ Kaji anapatikana kule Tanzania, anasema kwamba ni kwa kweli kwa ujumla mataifa hayo yamejifunza vitu vingi mno, mfano utambuzi na viashiria vya dalili za ugaidi kwa taifa lolote na kujiweka sawa kabla mashambulizi hayajatokea. Haya basi, tutazidi kusoma maoni yako msikilizaji kadri muda unavyokwenda. Turudi tena kwa washiriki wetu mliopo hivi sasa katika line ya simu. Miongoni mwa maoni ya wasikilizaji, wameeleza kwamba tumejifunza mataifa yanatakiwa kuimarisha swala la usalama na ulinzi, kujifunza zaidi kutambua na hata kuelezea kwamba pia swala la ukosefu wa ajira linasababisha kuwepo kwa mashambulizi ya ugaidi. Kuna uhusiano wowote kati ya haya niliyosema na hichi ambacho tunakielezea wakati huu? Nije kwako
Nick Katembo, maana hajazungumza tangu tulipoanza, amezungumza mara moja, tutumpe nafasi.
Sijui nimesikia.
Na bila shaka nilikuwa nikielezea swala la ugaidi na namna limeanza kwa katika mataifa yetu ya bara la Afrika. Na hii inatokana na mifumo ya kisiasa pamoja na mifumo ya kiuchumi ambayo imekuwa ikijitokeza barani Afrika. Sasa ukisema kwamba swala la ugaidi na ukosefu wa ajira linaambatana, ni dhahiri kwamba kuna ushirikiano wa moja kwa moja ama ukosefu wa ajira kuwa sababu ya mojawapo ya makundi ya vijana kujiunga na vikundi hivi vya kigaidi, na hivi basi kuwahadaa kuingia katika kutenda masuala ambayo ndivyo sivyo, ambayo ni kinyume cha maadili ya jamii. Sasa Hii inatokana na nini haswa? Ni mifumo ya kiuchumi ambayo tumeirithi katika kutoka ukoloni katika bara letu la Afrika. Ukiangalia kwa mfano mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea huko Niger, yanatokea wakati ambapo Niger ni nchi mojawapo ya nchi fukara ulimwenguni. Nini haswa wakati ambapo Niger inazalisha masuala kama madini kama uranium ambayo yanafanya kazi kwa kuendelesha uchumi wa Ufaransa pamoja na kuzalisha nishati huko Ufaransa pamoja na Umoja wa Ulaya. Jambo la pili ni swala la siasa za kimataifa kukua na nafasi katika hali ya kiuchumi na hali ya kisiasa barani Afrika. Kwa mfano vita vinavyoendelea Ukraine huko sasa hivi vimejitokeza barani Afrika na Afrika kuwa kinyanganyiro kati ya mataifa makubwa makubwa katika bara hili na katika mataifa tofauti tofauti ambayo tunaona sasa ushindani kati ya Marekani na Ufaransa, ushindani kati ya Ufaransa sijui na Urusi pamoja na Marekani. Haya ni masuala ambayo hatuyazungumzii kwa muda. Sisi tunadhani kwamba tu ugaidi unatokea ama ukosefu wa ajira unatokea sababu mataifa yetu hayana mfumo ya kulegalega bila kuangalia hasa nini chanzo na sababu cha mifumo yetu ya siasa na serikali pamoja na mfumo ya kiuchumi kulegalega. Hilo ni lazima tuliangazia kwa upana na tufafanue zaidi mifumo yetu ya kiuchumi na sambamba na mifumo ya kimataifa na mataifa makubwa makubwa na uingiliaji wa mataifa hayo katika siasa zetu barani Afrika. La sivyo tutaendelea kuzungumzia ugaidi na pamoja na ukosefu wa ajira pamoja na ukosefu wa usalama na hali hiyo kuendelea bila hata kupata nani suluhisho kwa hali hii ambayo inajitokeza. Imekuwaje bara la Afrika kuwa na madini ya kutosha, kuwa na rasilimali nyingi za kutosha kuweza kuendeleza bara hili, lakini tukawa bara fukara na hivi kulifanya bara kuwa kinyanganyiro cha kila mtu ambaye anatoka nje za nje? Na hivi basi vijana wetu kwa kukosa ajira, kwa kuwa katika maisha duni, wanajiunga na vikundi hivi vya kigaidi na hivi kuhatarisha usalama wa kila jamii barani Afrika bila kuzingatia hali hii inajitokeza. Sasa ni lazima hilo lipewe nafasi kubwa katika mazungumzo yetu na katika vyombo vyetu vya habari, hasa vyombo vya kimataifa kama VOA, kuweza kuangazia zaidi na kuwafafanulia zaidi wasikilizaji kwamba ugaidi hautokani hasa na swala la ukosefu pengine wa mikakati ya kiusalama, lakini inatokana haswa zaidi sana na masuala ya kiuchumi na kisiasa ambayo yanaendelea katika ulimwengu.
Shukran sana. Naona sasa muda umeanza kupiga ile tunaita karibu kutuambia ni dakika za lala salama. Lakini Nasoro Kitunda daktari, kuna swali nilitaka moja kwa moja nikuulize kutoka hapo Tanzania. Wakati ukilinganisha na hali ambavyo imekuwa, tumesikia mashambulizi ambayo ni tajika yamepewa uzito wa kimataifa hata kule nchini Uganda, Somalia, bila shaka kule Kenya ni mara kadhaa tumesikia mashambulizi, lakini ingawa kumekuwa na matukio hapa na pale, hapo Tanzania ukilinganisha, unaweza kusema ni nini ambacho labda serikali inafanya hapo ambacho akifanywa na nchi zingine ambazo zimeshuhudia mashambulizi makubwa zaidi yaliyogonga vichwa vya habari?
Nafikiri kama watangulizi walivyosema kwamba bali na usalama ambao unaimarishwa katika nchi ya Tanzania, lakini bado Tanzania tuna faida ya historia yetu ya uchumi ambayo ilileta labda taifa na umoja na mshikamano. Hivi vyote vinaweza vikaamua hayo ambayo matukio ya kigaidi au visa vinahusiana na swala la kigaidi kuweza kutokea hata katika katika nchi. Kwa bado kuna faida hiyo ambayo nafikiri ndio la msingi iliyowekwa na baba wa taifa, limejaribu kutuweka katika hali ambayo bado kuna usalama. Leo hii tutakuwa kupata ardhi katika nchi ya Tanzania, si jambo kubwa sana. Unakuta mtu anaendesha bodaboda lakini ana ardhi yake kijijini huko. Lakini yako maeneo au ziko nchi ambazo mfumo uchumi kibepari umetawala kwa kiasi kikubwa, na unakuta rasilimali hizi ambazo hata wananchi wa kawaida walipaswa zipate, unakuta zinamilikiwa na wachache. Na ndicho ambacho anazungumzia Nixon Katembo kwamba huwezi ukatenganisha visa vya ugaidi na siasa uchumi ambayo zinaendelea hasa katika ulimwengu, na hata namna ya kupambana navyo. Lazima uhakikishe kwamba unaangalia masuala ya siasa uchumi. Je, uchumi wako unajitosheleza kiasi gani kusaidia kuhakikisha kwamba kila mtu anafaidi uchumi uliopo hasa katika nchi yako? Na hata namna za siasa zilizopo, je, ni siasa za ukombozi au siasa za kufarakanisha watu na kujenga visa na uhasama katika nchi yako? Kwa hiyo mambo haya yote yanategemea hasa hizo siasa uchumi. Kwa Tanzania naweza nikasema hilo ndio la msingi ambalo nadhani pia ndilo ambalo linafanya tupate hasa angalau nafuu hiyo, ingawa kama ulivyosema kuna visa ambavyo vilitokea, visa za kibiti, lakini visa vile vya kule Cabo Delgado ambapo sisi tunatokana kusini kule Mtwara tunatokana na Msumbiji, vilitokea hivi. Lakini sasa hivi hali ni swali, lakini hiyo inatokana pia na kama nilivyosema kwamba bila msingi wa sababu ya taifa ambao mpaka sasa ambao tunafaidi hasa juu hilo. Lakini kwa muktadha wa Afrika nzima,
naam,
ni muhimu hata kutazama swala la ugaidi hasa na mifumo ya uchumi iliyopo hasa katika mataifa yetu.
Naona muda unatupa kisogo, msikilizaji, lakini tumpe dakika moja na nusu George Musamali naye akimalizia. Nilikuwa nimekuahidi kwamba utazungumzia kuhusu vita dhidi ya Al-Shababu. Tuko wapi kwa kifupi? Tumeona kwamba Kenya imekuwa ikisema kwamba imefanya vizuri, nchi ambazo zimepeleka wanajeshi huko kwa kundi moja. Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi. Tukimalizia, tuko wapi katika vita dhidi ya ugaidi, tukizungumzia Al-Shababu?
Kwa kweli vita bado vipo, manake kikundi cha Al-Shabaab kinazidi kutekeleza mashambulizi, si kule Somalia peke yake, halika bado tunapata wanatekeleza mashambulizi ndani ya Kenya. Na ni kwamba hiki kikundi kingalipo, na kwa mtizamo wangu hatuwezi sema asilimia 100 kuna taifa lolote ulimwenguni ambalo limeweza kukabiliana na vita dhidi ya ugaidi kikamilifu. Manake kwa kawaida magaidi wako hatua mbili ama hatua tatu mbele ya vyombo vya dola, na kwamba Al-Shabaab mpaka hivi sasa wanatekeleza mashambulizi kule Somali, na tumeona hivi karibuni wanazidi kutekeleza mashambulizi ndani ya mpaka wa Kenya. Kwa hivyo ni lazima tuimarishe juhudi za kuweza kukabiliana na kikundi hiki, manake moja kwa moja ni lazima tutambue hawa wanamgambo wa Al-Shabaab. Je, vita wanavyopigana ni vita vipi? Manake kuna vita ambavyo tumesema ni vita vya vya kidini. Manake mwanzo walianza na kusema wao wanapigania haki za Waislamu, hivi sasa tunapata kwamba sura imebadilika. Ni kwamba vimekuwa ni vita ambavyo wanapigana vya kiuchumi, manake wao wamekuwa ni kwamba wanatumia ugaidi kuweza kutega uchumi, manake ndani ya Kenya kule Somali.
Shukrani sana basi George Musamali, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kule Kenya, kujumuika nasi katika Live Talk hivi sasa. Hali kadhalika na Soro Kitunda, mchambuzi wa masuala ya usalama na kisiasa Tanzania, pamoja na Nixon Katembo, ni mchambuzi wa siasa pamoja na mwandishi katika SABC huko Afrika Kusini. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi, mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, fundi mitambo ni Jumbe Hamza. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka Washington DC.